มีรายงานข่าวว่านางหวยเฮืองไซยบุรีหรือนางหมวยที่ถูกจับในวันที่12กันยาในข้อหาโฆษณาใส่ร้ายสปป.ลาวยอมรับสารภาพต่อการกระทําผิดกฎหมายและมีการพัวพันกับกลุ่มคนบ่ดีทั้งภายในและต่างประเทศหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทยได้รายงานในวันที่17กันยาโดยอ้างคําให้สัมภาษณ์ท่านพันโทภัยจิตไสยเดชห้องห้องตํารวจปกสแขวงจำปาสักว่าภายหลังที่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนนางหวยเฮืองไสยบุรีหรือหมวยอายุ30ปีอาชีพค้าขายอยู่บ้านสะเหล่าเมืองพลทองแขวงจำปาสักซึ่งผู้เกี่ยวถูกกักตัวในวันที่12กันยา2019ที่ผ่านมานั้นนางหมวยได้รับสารภาพต่อการกระทําผิดที่กฎหมายและยังมีข้อมูลที่สําคัญจากผู้เกี่ยวที่มีการพัวพันกับกลุ่มคนบ่ดีที่อยู่ทั้งภายในและต่างประเทศถึงอย่างใดก็ตามขบวนการสืบสวนสอบสวนยังบ่เป็นที่ยอมรับขององค์การจัดตั้งสากลและนักกฎหมายภายในย้อนว่านางหมวยผู้ต้องหาบ่สามารถเข้าถึงขบวนการยุติธรรมท่านแอนเดรียจีโอเกตี้ผู้อํานวยการองค์การสหพันธ์สากลเพื่อสิทธิมนุษย์ได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่17กันยาว่า
I don't think anybody has a reasonable expectation
ข้าพเจ้าบ่คิดว่าผู้ต้องหาในคดีอาญาขอหาติเตียนรัฐบาลจะได้รับการปกป้องทางกฎหมายและการช่วยเหลือจากทนายความจากกรณีที่ผ่านมาบ่มีผู้ต้องหาคนใดเลยที่จะได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายถึงว่ารัฐบาลจะเว้าว่าได้รับก็ตาม
ผู้ที่ถูกจับในคดีแบบนี้ต้องถูกใส่ข้อหาโฆษณาใส่ร้ายสปป.ลาวและพัวพันกลุ่มคนบ่ดีซึ่งเป็นข้อหาแบบบ่ต้องมีการพิสูจน์ท่านแอนเดรียได้กล่าวเติมอีกว่า
This is not surprising because in Laos the threat of long prison term
มันบ่เป็นเรื่องที่แปลกเลยที่ผู้ที่เตือนรัฐบาลจะติดคุกเป็นเวลาโดนนานนั่นเป็นเรื่องจริงแท้ข้อหาท้าทายภาครัฐทรยศศาสตร์และกลุ่มพัดถิ่นแม้นมีไว้สําหรับคนที่บ่มักรัฐบาล
การสืบสวนสอบสวนในครั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่นางหมวยจะถูกบังคับจะถูกนับคู่เพื่อให้รับสารภาพนักกฎหมายท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่17กันยาว่าผู้เป็นโจทย์หมายถึงเจ้าหน้าที่รัฐต้องใช้ทุกท่าแหงทุกอํานาจที่มีสร้างภาพปกป้องตนเองถึงที่สุดด้วยการบีบบังคับและข่มขู่ให้นางหมวยต้องรับสารภาพปัจจุบันนางหมวยยังถูกกักขังอยู่ค่ายคุ้มขังหรือคุกแขวงจำปาสักและเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินคดีลาวและบ่อนุญาตให้พบญาติพี่น้องแต่อย่างใด